Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Privedeno još 8 osoba osumnjičenih za učešće u aferi Agrobanka. Vatrogasci se bore sa požarima širom Srbije. Iz Rusije stigao protivpožarni avion Berijev. Sirijska avijacija bombarduje više četvrti grada Alepa i druga uporišta pobunjenika. Broj poginulih raste. U Nišu večeras počinje 47. festival glumačkih ostvarenja. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, krajem dana i tokom noći na oblačenje sa pljuskovima. Najviša temperatura od 36 do 40, u Beogradu 38 stepeni. U nastavku istrage afere Agrobanka policija je danas privela 8 osoba iz sistema Habit Pharma. Oni su osumnjičeni za nezakonito uzimanje kredita u vrednosti od 5,5 milijardi dinara, potvrdio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. On je najavio nastavak istrage u vezi sa uzimanjem kredita koji nisu vraćeni Agrobanci. Davor Katešić.
Mediji već danima najavljuju hapšenje vlasnika Ivanjičke fabrike lekova Habit Farm Radoslava Radeta Sekulića, čija je firma bankrotirala u martu, a da nije otplatila kredit Agrobanci. Međutim, pošto nisu saopštena imena privedenih, nije jasno da li je među njima i Sekulić. Tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Miljko Radisavljević rekao je samo da su privedene odgovorne osobe u 8 preduzeća.
Radi se o odgovornim licima u preduzećima Habit Farm, Swiss Farmacija, Swiss Intermedical, Product Trade Finance, Western Style, Mercury International, Luton i Novi Dani. Radi se o povezanim pravnim licima koja su bila korisnici kredita i bankarskih garancija u oštećenoj banci. Visina njihovih obaveza prema Agrobanci u ovom trenutku iznosi preko 5 milijardi 500 milijuna dinara. Nad svim preduzećima koje sam pomenuo, pokrenut je stečajni postupak, a neka od njih su i likvidirana. Tužilaštvo i policija nastavljaju rad na proveri i ostalih kredita koji nisu vraćeni Agrobanci kako bi se utvrdila potpuna i puna istina o njenom radu.
Nastavak i proširenje istrage najavio je i premijer Ivica Dačić. Inače, tužilaštvo za organizovani kriminal već je pokrenulo istragu protiv predsjednika izvršnog odbora Agrobanke Dušana Antonića i još 9 osoba pod sumnjom da su nezakonitim odobravanjem kredita oštetili tu banku.
U policijskoj upravi za grad Beograd u toku je konferencija za novinare. Očekujemo više detalja o hapšenju osumnjičenih u aferi Agrobanke. Čućemo našeg reportera u toku novosti dana. Vatrogasno-spasilačke jedinice ulažu maksimalne napore da spreče širenje požara na više lokacija u Srbiji. Na području sela Srezojevci u opštini Gornji Milanovac i sela Gornja Gorevnica i Miokovci u Čačanskoj opštini u plamenu je više od 150 hektara četinarske šume, niskog rastinja i pašnjaka. Kako saznajemo, ima i povređenih, javlja Silvija Pašelić.
U plamenu je više od 150 hektara borove šume i niskog rastinja u Gornje Gorevnici i Miokovcima kod Čačka. Na Jeljenu od sinoć sa požarom bore se na desetine vatrogasaca, šumara i meštana. Vetar i visoka temperatura razbuktali su jutros požar koji se sve više širi ka naseljenom delu Gorevnice. Dragan Belošević iz Srbija šume kaže da izgleda strašno jer tokom noći dok su gasili samo su razmišljali da li će možda dim da ih uguši ili će upasti u neku rupu. Kažu da je lakše danju da se kreću, ali je požar poprimio takve razmere da je sa zemlje teško gasiti. Već su ugrožena neka domaćinstva, senici i štale, potvrđuje Belošević. U pomoć vatrogascima i meštanima svakog časa pristižu nove ekipe. Iz vazduha, vatru, gase i 3 helikoptera. Meštani kažu da je užasno gledati kako se požar približava kućama.
Mi je kuća moja, ono moja kuća, nije mi dorađena još. Ovdje je samo malo ozidana i pokrivena. I ono je moje imanje tamo i ovo ovdje.
Požar je izbio u petak oko 20 časova. Brzom intervencijom vatrogasaca je lokalizovan, ali je tokom jutra usled jakog vetra ponovo buknuo i proširio se. Pored borove šume stare više od 20 godina, požar se širi na livade i okućnice. U neposrednoj opasnosti je 30 domaćinstava Gornje Gorevnice. U Čačanskoj bolnici potvrđeno je da je jedna osoba na observaciji sa opekotinama.
Bila je to Silvija Pašelića. Već nekoliko dana na Zlatiborskom vrhu Čigota takođe besni požar. Čućemo izveštaj našeg Zorana Žeravčića.
Tri dana na Čigoti traje borba vatrogasaca i dobrovoljaca protiv vatrene stihije. Širenje požara ka velikim šumskim prostranstvima je brzo zaustavljeno, ali je vatra podsticana jakim vetrom zahvatila preko 1000 hektara pod pašnjacima i niskim rastinjem. Uspeo je tek današnji pokušaj da se vatra stavi pod punu kontrolu. Trenutno požar je aktivan samo na području Gajeva, ali obližnje vikend naselje nije ugroženo, kaže komandant vatrogasno-spasilačke jedinice iz Užica Saša Cicvarić.
U jednom delu gori livada i to nisko rastinje. Tu je skoncentrisana najveća grupa vatrogasaca koja brani da se požar ne proširi dalje.
Pored više od 100 vatrogasaca iz čitave Srbije, desetine meštana i radnika čajetinskih javnih preduzeća učestvuje u gašenju požara. Oni čije su imanja bila na udaru vatre, zahvalni su vatrogascima.
Sve bi izgorilo da nije njih bilo.
Što šume što imam, to je zahvatilo sve. Spašena livada i kolima.
Očekuje se da do večeri bude lokalizovan požar na Čigoti, odakle je deo ljudstva prebačen na Taru, gde je požar zahvatio oko 150 hektara šume, kaže komandant vatrogasno-spasilačke jedinice Bajna Bašta, Petar Rakić.
Uspeli smo da sprečimo dalje njegovo širenje. Mi se očekujemo da toku današnjeg dana uspemo da stavimo veći deo pod kontrolu požara.
U gašenju požara na Tari učestvuje i jedan helikopter.
Načelnik odeljenja za vanredne situacije policijske uprave u Kruševcu Aleksandar Lazarević izjavio je da požar u brusu koji bukti već dva dana još nije lokalizovan i da i pored velikog broja angažovanih vatrogasaca, meštana i pripadnika Vojske Srbije, u opštini Brus gori 250 hektara pod šumom, javlja Dragoslav Gogić.
Najteža situacija u Rasinskom okrugu je u Bruskoj opštini u Velikoj Grabovnici i Krivoj Reci gde gori borova i listopadna šuma kao i nisko rastinje. Vatrenu stiću gasi oko 100 vatrogasaca iz Kruševca i Brusa, a u pomoć su im pritekli i kolege iz Sombora, Kikinde i Sente. U toku prepodneva sa 10 naleta požari u Bruskoj opštini gašeni su i iz helikoptera Vojske Srbije. Lokalizacija požara očekuje se kada prestane da duva vetar. Za sada nema opasnosti da se požari prošire ka naseljenim mestima i nacionalnom parku Kopaonik. Kruševački i aleksandrovski vatrogasci potpuno su ugasili požar iznad Koznice u Zubskom kraju.
Na niški aerodrom Konstantin Veliki sleteo je ruski avion Berijev 200 koji će biti angažovan na gašenju požara u Srbiji.
Avion bi trebalo da bude smešten na aerodromu u Nišu do 15. septembra, a od Rusije je zatraženo i da helikopter Kamov 32 produži boravak na aerodromu u Nišu do 1. oktobra. Rusija pruža pomoć Srbiji u gašenju požara u okviru programa aktivnosti Rusko-Srpskog humanitarnog centra, a vlada je pomoć zatražila radi efikasnije gašenja požara na više lokacije u Srbiji, saopšteno je sinoć posle vanredne sednice vlade.
Gašenje požara sutra bi konačno moglo da bude olakšano jer meteorolozi za sutra popodne i noć najavljuju osveženje sa kišom. O tome ali i klimatskim promenama i šta one donose ovom našem regionu čućete nešto više pred kraj novosti dana. Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Sadu Miloš Vučević na vanrednoj konferenciji za novinare saopštio je da je sa gradskim odborima Srpskog pokreta obnove i Romske demokratske stranke potpisan memorandum o zajedničkom političkom delovanju, te tako je ispunjen uslov socijalista za napuštanje sadašnje vladajuće odborničke većine predvođene demokratama i formiranje nove odborničke većine. Izveštava Petar Kočić.
Današnje potpisivanje sporazuma sa Srpskim pokretom obnove i Romskom demokratskom strankom u Skupštini grada Novog Sada, bez 7 odbornika SPS-ove koalicije, stvorena je grupa od 35 od ukupno 78 odbornika. Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže da je tako pružen dokaz socijalistima da je zajedno sa njihovom koalicijom moguće formirati novu odborničku većinu i smeniti sa vlasti Igora Pavličića i njegove demokrate.
Danas gospodin Pavličić od danas nema većinu u Skupštini grada Novog Sada, osim ako dođe na nekog novog obrta. Znači, ponavljam, mi imamo pre svega onaj raniji dogovor sa Demokratskom strankom Srbije i sa odborničkom grupom Dveri, danas definisan sporazum sa SPO-om i Romskom demokratskom strankom, odnosno njihovom odborničkom grupom i čekamo Socijalističku partiju Srbije i njihove koalicijone partnere.
Vučević kaže da je socijalistima dat rok da se izjasne do 1. septembra.
Tražit ću da se stranka, odnosno glavni odbor, izjasni ako SPS ne prihvati koalicijom saradnju sa nama, posebno nakon današnjeg dana, da se glavni odbor Srpske napredne stranke izjasni o koaliciji na svim nivoima.
Na ovoj konferenciji za štampu prvi čovjek novosadskih naprednjaka još je najavio da će sa Srpskim pokretom obnove uskoro biti potpisan sporazum o dugoročnoj političkoj saradnji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, vest dana koju objavljuju svetske agencije. Danas nije ni u vezi sa ekonomskom krizom, ni sa ratnim sukobima, već sa tehnologijom.
Južnokorejska kompanija Samsung kopirala je inovativnu tehnologiju koju je američki Apple koristio za svoje revolucionarne uređaje iPhone i iPad, zbog čega će morati da plati $1 milijardu odštete, odlučio je sud u Americi. Sudski spor je trajao godinu dana. Presuda bi mogla da dovede do potpune zabrane prodaje glavnih Samsungovih proizvoda i verovatno će pojačati dominaciju Apple-a na sve većem tržištu mobilnih kompjutera.
Grčki premijer Antonis Samaras nalazi se u Parizu gde sa predsjednikom Francuske François Hollandeom razgovara o načinu na koji Atina pokušava da izađe iz krize. Samaras se nada da će uspjeti da izdejstvuje, kako kaže, malo prostora za vazduh, izveštava Majda Šimunec.
Nema govora o tome da Grčka napusti zonu evra, izjavio je danas francuski predsjednik François Hollande posle sastanka sa grčkim premijerom Antonisom Samarasom, koji je u Pariz došao po podršku da odloži obaveze prema međunarodnim kreditorima, odnosno da produži rok isplate kredita i fiskalnog prilagođavanja. Susret sa novinarima u Jelisejskoj palati je protekao u mnogo opuštenijoj atmosferi nego jučerašnji sa Angelom Merkel u Berlinu, što govori o posebnom stepenu razumevanja između francuskog predsjednika i grčkog premijera, komentarišu ovdašnji mediji. Upravo je to dokazao Hollande izjavivši da Grčka pripada Evropi i da je njen narod podneo već mnoge žrtve da bi se sada postavilo pitanje njenog opstanka u eurozoni. Ipak on se složio sa Merkelovom da bi trebalo sačekati najnoviji izveštaj trojke iz Atine, pa tek onda razmotriti podršku Grčkoj za samit Evropske unije u oktobru, zaključujući da zvanična Atina zaista nema više vremena za gubljenje. Također, Hollande je pokazao razumevanje za argumente premijera Samarasa da se reforme mogu vršiti samo do određene granice koju može da podnese grčki narod, ali je također dodao da grčka vlada mora da dokaže svoj kredibilitet i političku volju da obavi započeti posao do kraja. Samaras je i u Parizu ponovio ono što se juče čulo u Berlinu, da su Grci ponosni ljudi koji ne žele da žive od pozajmica i kredita, zaključivši da Evropa između ostalog treba da predstavlja i demokratiju, ali i društvo socijalne kohezije koje čuva dostojanstvo svakog naroda.
U Siriji se nastavljaju žestoke borbe Asadovih snaga i pobunjeničke slobodne sirijske armije. Asadova avijacija bombarduje uporišta pobunjenika u Alepu i u provincijama Idlib i Hama. Broj poginulih raste. Novi mirovni posrednik za Siriju, Lahtar Ibrahimi, koji stupa na dužnost 1. septembra, izjavio je u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom da je istovremeno i polaskan i prestrašen zadacima koji ga očekuju. Pojedinosti Zorana Boka.
Ugledni alžirski diplomata Lahdar Brahimi, novi mirovni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige, pored stava da je i polaskan i prestrašen onim što ga očekuje u Siriji, rekao je Ban Ki-moonu da će njegov prioritet biti sirijski narod, čije će interese, kako je obećao, staviti ispred svega drugog. Ban Ki-moon smatra da će Brahimijev glavni zadatak biti da Siriji donese mir, stabilnost i poštovanje ljudskih prava. Za Radio Beograd 1, komentator politike Miroslav Lazanski, koji je nedavno bio u Siriji, krajnje je skeptičan prema uspehu Brahimijeve mirovne misije.
Ja mislim da političkog rješenja u Siriji za sada nema, da postoji samo vojno rješenje, nažalost, jer u tom kontekstu pati i strada sirijski narod. I sve dok Zapad, određeni centri moći na Zapadu, budu bezrezervno podržavali financijski, vojno, logistički snage opozicije, dok imate pse rata, plaćenike koji se bore u Siriji, ja tu ne vidim prostor za političko rješenje. Tako da mislim da je ova misija gospodine Ibrahimija unaprijed je osuđena na neuspjeh.
Damask je danas napustio general Babakar Gaj, šef posmatračke misije Ujedinjenih nacija, čiji je mandat istekao 19. avgusta. Radio Vatikana javio je, pozivajući se na papin dobrotvorni fond Pomoć crkve u nevolji, da su u gradu Rableh, u blizini granice sa Libanom, pobunjenici blokirali više od 12.000 sirijskih izbeglica, uglavnom hrišćana. Predstavnik fonda, sveštenik Valdemar Cislo, koji se nalazi u Bejrutu, tvrdi da naoružani pobunjenici već 2 sedmice sprečavaju humanitarne konvoje da dostave pomoć izbeglicama i da su snajperisti ubili 3 muškaraca koji su u potrazi za hranom pokušali da napuste blokiranu zonu. Cislo je pozvao međunarodnu zajednicu da učini sve kako bi spasila živote izbeglica kojima prete glad i bolesti. Prema podacima opozicione Sirijske observatorije za ljudska prava, od početka pobune protiv režima predsjednika Bašara el-Asada u martu prošle godine, u sukobima u Siriji je do sada poginulo 25.000 ljudi, većinom civila. Ujedinjene nacije govore o 17.000 poginulih i više od 200.000 Sirijaca koji su spasavajući goli život prebegli u susedne zemlje, najviše u Tursku.
Prilog Zorana Bokhana o pokušajima da se u Siriji uspostavi mir, a u nastavku novosti dana između ostalo govorimo o pravno nevidljivim osobama koje zbog toga što nemaju dokumenta za državu praktično ne postoje. Čućemo i da li naš region već ima mediteransku klimu, a da li će da dobije i onu tropsku. Ali pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Privedeno je još 8 osoba osumnjičenih za učešće u aferi Agrobanka. Vatrogasci se bore sa požarima širom Srbije. Iz Rusije stigao protiv požarni avion Berijev. Sirijska avijacija bombarduje više četvrti grada Alepa i druga uporišta pobunjenika. Broj poginulih raste. U Nišu počinje 47. festival glumačkih ostvarenja. Sutra će biti sunčano i veoma toplo. Krajem dana i tokom noći na oblačenje sa pljuskovima. Najviša temperatura od 36 do 40. U Beogradu 38 stepeni. Nepoznate osobe pucale su na kuću predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića u selu Jagnjenica, ali niko nije povređen, izjavio je regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti.
Incident se dogodio oko ponoći, rekao je Hoti, ali je pričinjena manja materijalna šteta na kući. Ristićeva kuća u selu Jagnjenica nalazi se na samo 20 metara od kontrolnog punkta koji u tom selu drže pripadnici KFOR-a. Hoti je dodao da je najverovatnije pucano iz automatskog oružja i da je kuća pogođena sa više hitaca. Istraga je u toku.
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je za našu televiziju da je plan za Kosovo i Metohiju u izradi i da očekuje da će biti urađen za nekoliko narednih nedelja, dodajući da će potom ta platforma biti predstavljena u parlamentu.
Ideja je bila da parlament dobije tu platformu, da može na vreme da je razmatra, što će pomoći naravno da se postigne što širi konsenzus kako je predsednik Republike predložio i jedan napravio veoma hrabar, ozbiljan potez da se direktno uključuje to, a da faktički postizanjem što većeg mogućeg jedinstva u našoj zemlji pokažemo, da kažem, snagu naše države i da postignemo neke rezultate koje će omogućiti da se ovaj problem koji nije lak za Srbiju, što efikasnije reši.
A kada? Možete li da kažete?
Pa ja ne mogu da vam kažem tačan termin, ali očekujem to u narednih nekoliko nedelja.
Predsednik vlade Ivica Dačić ocenio je da je nedopustivo da u nekim preduzećima i trudnice dobijaju otkaze. Natalitet je jedan od najvećih problema Srbije i država i u uslovima besparice mora da pripremi dugoročnu strategiju za obezbeđivanje pozitivnih demokratskih kretanja, izjavio je premijer i dodao da je zadužio nadležna ministarstva da ispitaju zakonsku regulativu i nađu rešenje da se takva praksa ne ponavlja.
Školska godina počinje za nekoliko dana. Prosvetne vlasti podsjećaju zaboravne roditelje koji još nisu upisali decu u prvi razred da to učine što pre. Apel se pre svega odnosi na porodice iz osetljivih društvenih grupa, siromašnu decu, Rome koji mogu da se upišu bez dokaza o prebivalištu roditelja i ostale potrebne dokumentacije. Ako ne upišu decu, roditelji ili staratelji mogu biti kažnjeni do 25.000 dinara.
Kako rešiti problem takozvanih pravno nevidljivih ljudi u Srbiji, onih osoba koje nemaju nikakva dokumenta i za državu praktično ne postoje? Jedna od mogućnosti otvorit će se usvajanjem zakona o vanparničnom postupku koji je na dnevnom redu Skupštine Srbije zakazane za 29. avgust. O tome Teodora Jeremić.
Zaštitnik prava građana među prvima je predložio izmene zakona o vanparničnom postupku kako bi se najjednostavnije rešio problem pravno nevidljivih lica, ističe njegov pomoćnik Goran Bašić.
Činjenica je da se uz 2 svedoka koji imaju ispravke u sudskom postupku, da se ta činjenica može utvrditi i da na osnovu toga bilo ko se može upisati u matičnu knjigu rođenja.
Ivana Stanković, koordinator nevladine organizacije Praksis, podsjeća da se ta organizacija godinama bavi pitanjem pravno nevidljivih osoba i objašnjava da je najveći problem tih ljudi do sada bilo nepostojanje zakonskog okvira da se to pitanje reši.
Prema novom zakonu biće omogućeno da svi oni koji ne mogu da se upišu u upravnom postupku to svoje pravo ostvare pred sudom u skraćenom postupku koji bi omogućio alternativne sredstva dokazivanja i tim otvorio tim ljudima put ka sticanju državljanstva i svih ostalih prava koja su garantovani zakonima Republike Srbije.
Davor Rako iz UNHCR-a smatra da usvajanje zakona o vanparničnom postupku predstavlja važan korak napred u rešavanju problema pravno nevidljivih lica.
Ovaj zakonski predlog je rezultat jedne duže saradnje UNHCR-a sa Praksisom i Zaštitnikom građana Republike Srbije i mi verujemo da je to sistemsko rešenje koje će znatno uticati na brže rešavanje problema pravno nevidljivih u Srbiji.
Ukoliko se zakon donese, Srbija će biti prva zemlja na Balkanu koja će rešiti problem pravno nevidljivih, ističe Davor Rako.
Zbog nepravilnosti u angažovanju zaposlenih u opštini Kuršumlija u čišćenju grada, ta akcija je prekinuta, a učesnicima tog posla upućeno je javno izvinjenje lokalne uprave zbog povrede njihovih prava.
Kako je saopštila opština, odluka o prekidu akcije i javnom izvinjenju doneta je posle konsultacija koordinatora na projektu čišćenja grada Radovana Rejčevića sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Prema rečima Rejčevića, svi direktori koji su prisiljavali svoje radnike na taj posao biće sankcionisani. Opština Kuršumlija, u kojoj vlast čine naprednjaci i DSS, organizovala je proteklih dana akciju čišćenja grada u kojoj je angažovala članove DS-a i URS-a, što je izazvalo njihovo veliko negodovanje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na letnjoj pozornici u Nišu večeras počinju 47. filmski susreti. Otvaranju festivala prethodit će tradicionalni prijem u gradskoj kući i defile glumaca crvenim tepihom do letnje pozornice. Ove godine biće prikazano 13 filmova u zvaničnoj konkurenciji i jedan gostujući film. Pripremio Vladimir Đudović.
Poslednja stanica letnjih srpskih filmskih festivala, grad na Nišavi, danas dobija nove gradske oce, makar na jednu nedelju avgusta, kada tradicionalno srpski glumci uzmu ključeve grada u svoje ruke. Čak 13 filmova je svrstano u takmičarski program festivala, a esamski žiri sastavljen isključivo od glumaca će sa 8 zvaničnih nagrada oceniti i vrednovati kreacije svojih kolega. Iako ovogodišnji festival još nije ni počeo, već znamo ime jednog od nagrađenih glumaca. Naime, veliko priznanje koje nosi ime po Pavlu Vujisiću, a dodeljuje se za izuzetan doprinos umetnosti glume, ove godine pripalo je Marku Nikoliću, uručit će ga prošlogodišnji laureat Petar Božović. Nišlije vole svoj festival, glumci i film, kaže član selekcione komisije festivala Dejan Dabić.
Kad poređamo sve ove manifestacije, vidi se da od ranog jutra praktično grad pulsira sa ovim festivalom i da se festival ne dešava samo na letnjoj pozornici u tvrđavi, nego svuda u gradu i zaista po svim tim aspektima Niš se već godinama izdvaja kao možda jedan od naših najznačajnijih festivala, a sasvim sigurno festival sa najvećom tradicijom.
Festival večeras otvara film Zdravka Šotre, šešir profesora Koste Vujića, a do filma zatvaranja Nišlije će imati nekoliko gradskih, a i jednu srpsku premijeru. Taj za Srbiju premijerni film dolazi iz Crne Gore, zove se As Pik, loša sudbina reditelja Draška Đurovića, sa mnogo srpskih glumaca u velikim ulogama. Dakle, od večeras pa do kraja avgusta Niš je prestonica srpskog filma kojom vladaju glumci.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Vraćamo se sada temi sa početka emisije. Naravno, reč je o aferi Agrobanka. Čuli smo da je privedeno još 8 osoba osumnjičenih u toj aferi. Upravo je sa konferencije za novinare u policijskoj upravi za grad Beograd došla i naša novinarka Davorka Tešić. Davorka, da li su saopšteni neki novi detalji u aferi Agrobanka?
Da, prisutan je na konferenciji za novinare bio i direktor policije Milorad Veljović, koji je potvrdio da je do sada privedeno 8 osoba i da je privođenje 9. u toku. Takođe je potvrdio da je među onima koji su privedeni i Sekulić, koga smo već spominjali, vlasnik Habit Farma. Da čujemo gospodina Veljovića.
Kriminalistička policija Srbije u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal a shodno zaključku Birova Saveta za nacionalnu bezbednost, nastavljajući rad na rasvetljavanju svih zloupotreba vezano za poslovanje Agrobanke i dodelu kredita pojedinim preduzećima, privela 8 lica, 9 je trenutno na putu koje se privodi. Ta lica se saslušavaju shodno tužilačkoj istrazi u prisustvu tužioca. Koliko će lica biti zadržano, zavisi posle njihovih izjava u prisustvu tužioca. Znači, tužioc će odrediti koliko će lica biti zadržano. Inače, mogu vam reći da je među privedenima i Lale Sekulić sa sinom. Radi se o proveri korišćenja kredita, gde mi za sad osnovano s ovim da je u pitanju cifra između 40 i 50 miliona evra.
Kaže direktor policije Milorad Veljović, ali Davorka, ovo nije trebalo da bude centralna tema ove konferencije za novinare. Konferencija je zakazana zbog jednog potpuno drugog povoda. Podsjetit ću na informaciju koja je juče objavljena, pripadnici Beogradske policije u civilu juče su navodno u Dunavskoj ulici posle svađe u vezi sa saobraćajem pretukli, vezali lisicama i vadili pištolj na tehničkog urednika u NIN-u Vladimira Pijacuna. Ta informacija objavljena je na brojnim sajtovima. Šta tim povodom kaže Beogradska policija?
Evo da, to je bio povod. Pijacun je u međuvremenu, posle toga što su ga tukli, njemu je policija, određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati, pošto je on osumnjičen za nasilničko ponašanje i on je još uvek u pritvoru. Velik broj novinara se okupio tamo da vidi šta se sad događa, među ostalima bio je i glavni odgovorni urednik NIN-a, naravno, Nebojša Spajić. Najpre je govorio čovek iz unutrašnje kontrole Goran Milinković, koji tvrdi, i pokazali su i snimak, da je zapravo Pijacun napao njih, policiju, pošto je došlo do nekih verbalnih sukoba. Prethodno on je došao ispred zgrade NIN-a i tamo je ostavio svoj motor koji je vozio, onda je prišao policijskom vozilu, a zapravo se nije znalo da je policijsko vozilo jer nije bilo označeno, i udario najpre nogom, a onda je udario službenika. I sad to je pokazano na konferenciji za novinare, ali nisu odmah pokazane fotografije koje je imao NIN, a na kojima se vidi kako je policija upotrebila brutalnu silu. Onda su krenula pitanja novinara koji su optužili policiju zbog zadržavanja Pijacuna, zbog prebijanja. Spajić je također rekao da je tu bila u pitanju prekomerna upotreba sile. Veljović je rekao da će sve biti ispitano do kraja, da je ovo samo preliminarni izveštaj, da će policajci biti ispitani, da će odgovarati onaj ko je kriv. Međutim, Spajić je rekao da je nedopustivo da Pijacun ostane u pritvoru 48 sati. I sad se vode neki pregovori da on ipak bude ranije pušten. Mi se nadamo da će biti pušten.
Hvala, bila je to Davorka Tešić. Opširnije informacije u našim narednim emisijama. Tema broj 1 za brojne građane naše zemlje, ali i regiona, su ove tropske temperature. Kao posledica globalnog zagrevanja, klimatske promene su sve učestalije i utiču na zdravlje ljudi. Tropska leta i ledene zime postali su naša stvarnost. Zbog toga je važno da zdravstvene i druge službe na vreme prepoznaju faktore rizika za nastanak bolesti u novim okolnostima. Iako lekari tvrde da nema bojazni od pojave novih oboljenja, na ovim prostorima moguća su ona kojih ranije nije bilo. Opširnije Marina Stojedinović.
Područje Srbije i jugoistočne Evrope već imaju karakteristike mediteranske klime, a prema najavama Međunarodnog panela za klimatske promene stiže nam i tropska klima, tvrdi meteorolog Verica Burček.
To znači da će se kompletna struktura i u različitim sektorima, i u poljoprivredi, i u vodoprivredi, i u energetici, morati da prilagodi tim novim karakteristikama klime, a što se tiče živog sveta, pre svega ljudi, naravno, bit će izloženi i novim, nekim novim bolestima koje nisu bile karakteristične za ovo područje.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klimatske promene mogu biti uzrok bolesti kojih ranije nije bilo na ovim prostorima, kao što su malarija, bolesti creva i dijareja. Bitno je da se pored hroničnih i zdravi ljudi prilagode novim kretanjima, kaže za Radio Beograd 1 doktorka Snežana Matić-Besarabić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Ono što se do sada primetilo jesu toplotni udari, sunčanice ili povećano javljanje kardiovaskularnih bolesnika na ovako ekstremne promene. Ono što se redovno na teritoriji Beograda prati jesu krpelji, kontrola drugih štetnih insekata koji se mogu javiti i to je pod kontrolom.
Iako su globalnim otopljavanjem tropska leta i ledene zime očekivani, čini se da su stigli prebrzo. Meteorolog Verica Burček.
Čitava ova oblast, pa i Srbija, identifikovana je kao oblast gde će sve više preovladavati suše, ali sa povremenim epizodnim ekstremnim događajima kao što su intenzivne padavine, ali kratke, ili oštre zime, također kratke i sa ne mnogo snega.
Stručnjaci upozoravaju da zbog suše nećemo imati dovoljno vode, a samim tim smanjit će se i prinosi hrane. Zbog toga na globalno zagrevanje planeta treba da deluje globalno.
Inače, prema posljednjim merenjima u Zaječaru je 40 stepeni, u Beogradu 39, u Novom Sadu i Nišu 38, ali sutra uveče dobre vesti, o tome posle bloka reklama.
Eko.
Darovnica, darovaće, dar, dar,
darove. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda nastavlja svoju ovogodišnju turneju. Sledeće odredište je Ivanjica, plato ispred Doma kulture. 30. avgusta od 20 sati građanima Ivanjice, brojnim slušaocima Radio Beograda, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 30. avgusta od 20 sati u Ivanjici.
Sviraćemo, igraćemo, narodni moravac.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica. Facebook umjesto razgovora, like umjesto poljupca. Usamljenost, boljka savremenog doba. Ima li nauka odgovor? Gost sedmice, Zoran Milivojević, psihoterapeut. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i veoma toplo. Na oblačenje sa kišom krajem dana zahvatit će severne i zapadne krajeve, a tokom noći i ostali deo zemlje. Jutarnja temperatura od 17 do 24, dnevna od 36 do 40 stepeni, u Beogradu 38 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.